بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita masih dalam pembahasan tentang haji. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang macam-macam haji. Ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Pembahasan berikutnya adalah tentang muharramat al-ihram. Apa yang diharamkan bagi orang-orang yang muhrim. Muhrim yakni berihram. Dan ini berlaku baik yang melakukan umrah maupun melakukan haji. Berlaku bagi yang melakukan umrah maupun yang melakukan haji. Sehingga ketika seseorang masuk dalam ihramnya dengan berpakaian pakaian ihram, kemudian berniat untuk masuk ke dalam manasik, baik manasik hajinya atau ihramnya, dia dilarang melakukan hal-hal berikut ini. Asy-Syaukani menjelaskan, beliau mengatakan, wala yalbasul muhrimu al-qamisa. Dan seorang yang muhrim masuk dalam ihram tidak boleh memakai al-qamis. Al-qamis ini artinya baju jubah yang kita pakai itu, ya, atau yang sejenis itu. Wala al-imamah, tidak boleh juga memakai al-imamah. Wala al-burnus, tidak boleh memakai al-burnus, itu seperti jubah, cuma ada penutup kepalanya, itu namanya burnus. Itu kalau sekarang sering dipakai oleh orang-orang Maroko, ya. Kalau kita lihat mungkin jubah Maroko panjang kemudian ada tutupnya, ya, itu namanya burnus. Wala as-sarawil, jangan pula memakai sarawil, sirwal, yaitu celana panjang yang lebar, ya, tentunya apalagi yang ketat, ya. Nah, ini beberapa larangan terkait dengan pakaian yang kemudian sebagian ulama mengistilahkan dengan al-makhit atau pakaian berjahit. Sesungguhnya kalau ditelusuri istilah berjahit di zaman Nabi tidak ada. Itu istilah muncul dari sebagian ulama yang itu disimpulkan dari larangan-larangan seperti yang kita baca tadi. Dilarang memakai jubah, dilarang memakai burnus, dilarang memakai celana panjang. Nah, ini semua kemudian oleh sebagian ulama diringkas dengan istilah al-makhit, yang berjahit. Terkait dengan istilah ini, ya, karena ini bukan istilah nabawi, bukan istilah dari Nabi, terkadang akhirnya muncul suatu pemahaman yang keliru, atau paling tidaknya pertanyaan-pertanyaan, sehingga sering muncul pertanyaan bagaimana dengan memakai sabuk yang di situ ada jahitannya, atau saya memakai atau membawa tempat kacamata yang ada jahitannya, dan segala hal yang ada jahitannya dianggap tidak boleh. Nah, ini pemahaman yang keliru, yang itu timbul karena istilah tadi, yang berjahit, al-makhit, padahal Nabi tidak mengatakan itu. Oleh karenanya di sini harus kita pahami sesuai dengan larangan-larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak boleh adalah kalau dikatakan berjahit, yakni yang membentuk anggota tubuh kita. Apakah badan secara utuh seperti jubah, ya, gamis, atau setengahnya seperti celana panjang, atau bahkan mungkin sebagiannya seperti kaos tangan yang dipakai wanita, ya, kaos kaki. Nah, seperti itu. Adapun sekedar ada jahitannya, misalnya tadi sabuk, ya, umumnya sabuk ada jahitannya juga, tidak apa-apa, itu tidak dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dilarang. Begitu juga tadi saya membawa di sabuk itu tempat kacamata yang juga ada jahitannya, tidak ada masalah. Atau saya membawa tas ada jahitannya, tidak ada masalah. Karena Nabi bukan melarang segala yang ada jahitan. Yang dilarang oleh Nabi pakaian-pakaian tadi. Ya. Nah, ini mesti kita pahami supaya tidak timbul berbagai pertanyaan. Kadang juga sampai pada pertanyaan, kain ihram saya ada jahitannya. Enggak ada masalah. Kalau enggak ada jahitannya bagaimana? Ya. Jadi mungkin sebagian kain ihram pinggirnya dijahit supaya enggak apa benangnya lepas, ya kan? Enggak ada masalah. Begitu. Kemudian juga di sini terkait dengan al-imamah. Dilarang imamah, yakni surban, berarti segala sesuatu yang semacam itu. Di antaranya misalnya kopiah, ya kan? Atau songkok nasional seperti yang kita umumnya pakai, atau yang sejenis itu. Tapi ini khusus bagi laki-laki. Ya, khusus bagi laki-laki tidak boleh memakai itu. Adapun tutup kepala yang tidak menempel di kepala seperti payung, itu boleh. Ya, tutup kepala yang tidak menempel di kepala itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah yang langsung menempel di kepala ini. Dan ini sekali lagi khusus bagi laki-laki. Begitu pula yang tadi kita sebut terkait dengan jubah dan lain-lain, ini juga khusus bagi laki-laki. Khusus bagi laki-laki. Perempuan bagaimana? Perempuan seperti biasanya, pakai pakaian muslimah menutup aurat. Nabi hanya melarang untuk muslimah seperti yang nanti akan disebutkan, kufazain, kaos tangan, ya, kemudian niqab, yakni penutup wajah. Ya. Kemudian berikutnya larangan yang lain, wala thauban massahu za'faran, wala thauban massahu wars wala za'faran. Dan dilarang memakai thaub, pakaian yang diolesi dengan wewangian, apakah itu dari jenis wars atau za'faran. Ini nama wewangian, sehingga mau wewangian dari za'faran atau wewangian dari yang lain, minyak-minyak wangi yang ada, tidak boleh. Nah, larangan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Nah, perlu kita perhatikan larangan-larangan ihram ini, ada yang khusus bagi laki-laki, ada yang berlaku umum laki-laki dan perempuan. Nah, untuk memakai wewangian ini berlaku sama laki-laki dan perempuan, tidak diperbolehkan. Kemudian terkecuali di sini memakai wewangian yang dioleskan di tubuh sebelum ihram, walaupun masih ada baunya setelah ihram, tidak apa-apa. Ya, misalnya kita setelah mandi-mandi ihram selesai bersih semua, sebelum kita masuk ke dalam manasik kita olesi, misalnya di tangan kita saja atau di kepala kita. Dulu Nabi SAW diolesi oleh Aisyah radhiyallahu anha di kepala beliau wewangian, dan itu terus berjalan sampai Nabi masuk ihram masih ada. Nah, kalau seperti itu boleh, ya. Bukan di pakaian, ya, di tubuh, dan itu dilakukan sebelum masuk ihram. Bila ada terus semasa ihramnya, tidak ada masalah, karena Nabi melakukan yang demikian seperti diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Terkait dengan ini perlu diingatkan pula bagi jamaah haji atau umrah, ya, beberapa hal yang ada wewangiannya seperti apa, tisu misalnya. Kadang orang kurang menyadari dia pakai misalnya tisu basah atau tisu yang umum dan ada wewangiannya. Nah, itu jangan dipakai semasa dia berihram. Kalau mau pakai tisu, cari tisu yang tanpa ada wewangian. Begitu juga sabun. Sabun ini juga kita perhatikan, karena banyak pula sabun-sabun yang sudah diberi minyak wangi atau wewangian, jangan dipakai. Cari sabun atau misalnya atau yang lain yang sejenis itu yang tanpa wewangian. Bahkan termasuk ketika mau tahallul. Nah, umumnya orang mau tahallul, mau mencukur kepala gundul, biasanya kan dikasih sabun dulu. Nah, ini juga hati-hati sabunnya. Jangan sampai memakai sabun yang ada wangi-wangiannya. Cari sabun yang tanpa wangi-wangian. Ya. Dan secara umum kalau di tempat cukur yang di sana yang resmi, biasanya mereka sudah tahu, sudah menyediakan memang sabun-sabun yang tanpa ada wangi-wangiannya. Berikutnya termasuk dari larangan ihram, walal khuffaini illa an la yajida na'lain, dan tidak boleh memakai khuf. Apa itu khuf? Khuf itu yakni semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit. Dia bukan sepatu karena bawahnya tidak dilapisi semacam karet atau yang sejenisnya, tapi hanya kulit saja sehingga semuanya lemas seperti kaos kaki, cuma bahannya dari kulit. Ini namanya khuf. Dan biasanya khuf umumnya menutupi mata kaki, umumnya seperti itu. Kalau tidak menutupi mata kaki, ya istilahnya bukan khuf, itu mungkin disebut nal, ya. Kalau bahasa kita ya semacam sandal jadinya, atau sepatu yang pendek itu. Nah, begitu pula tentunya masuk dalam hukum khuf, ya sepatu yang tinggi atau kaos kaki yang menutupi mata kaki, semuanya masuk seperti hukum khuf. Tidak boleh dipakai bagi seorang yang ihram. Illa alla yajida na'lain, kecuali, ada pengecualian bagi orang yang tidak mendapatkan sandal. Artinya yakni semacam tadi yang saya sebutkan, sepatu yang pendek yang tidak menutupi mata kaki. Kalau tidak dapat, adanya adalah khuf saja, boleh dipakai tapi dipotong sehingga mata kaki terlihat. Hatta yakuna asfala minal ka'bain, sehingga keduanya di bawah mata kaki. Nah, ini awalnya Nabi SAW mengatakan seperti ini di awal-awal apa penjelasan beliau. Namun kemudian di saat pelaksanaan haji, Nabi membolehkan secara mutlak untuk memakai khuf. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, seingat saya, ya, bahwa di waktu setelahnya Nabi membolehkan untuk memakai khuf. Ya. Kemudian, dan kalau begitu ya, sepatu, kaos kaki, ya, semuanya diperbolehkan untuk dipakai walaupun menutupi mata kaki. Ini menurut pendapat yang lebih kuat, ya. Tetap ada khilaf dalam hal ini, tapi insyaallah yang lebih kuat boleh. Selanjutnya, larangan berikutnya, wala tantakibul mar'atu, bagi wanita. Wala tantaqib al-mar'ah, wanita tidak boleh al-intiqab, yakni memakai penutup wajah. Di saat haji justru dibuka. Niqab atau penutup wajah tersebut dibuka. Seperti ketika sholat, ya, justru dianjurkan untuk dibuka. Diperintahkan untuk dibuka. Bagaimana dengan bila mana ada orang-orang yang bukan mahram, dia bukan kerabat, ya, tentunya juga bukan suaminya, bukan adiknya, bukan kakaknya, bukan pamannya, bukan anaknya, bukan bapaknya, bukan kakeknya. Ada laki-laki yang ajnabi istilahnya, non mahram, bukan mahram. Bagaimana? Nah, di sini ketika itu dibolehkan menutup wajahnya. Namun kata para ulama, dengan sesuatu yang tidak mengikat, dalam arti di sini apa ditutup dari atas begitu, dilampirkan begitu, ya, sehingga tertutup mukanya kalau ada selain mahram. Sesuatu yang diikat misalnya dililit-lilitkan begitu di kepalanya, tidak seperti itu. Ada model sebagian sebagian wanita di masyarakat Arab sana menutup wajahnya dengan model melilit-lilitkan begitu. Nah, bukan yang seperti itu, tapi cukup dilampirkan dari atas, kemudian tertutup mukanya. Nah, itu diperbolehkan yang seperti itu. Larangan berikutnya, wala talbasu al-kuffazain, juga bagi wanita. Dan tidak boleh memakai kuffazain. Kuffazain itu kaos tangan. Tidak boleh memakai kaos tangan. Dan tentunya juga laki-laki sama, tidak boleh. Berikutnya, wala ya'khudhu min sya'rihi aw min basharihi illa li'udrin. Larangan berikutnya, tidak boleh mencabut rambutnya atau kulitnya illa li'udrin, kecuali ada udur. Tidak boleh mencabut rambutnya atau kulitnya kecuali ada udur. Nah, ini tentunya yang dimaksud dengan kesengajaan, ya, dengan kesengajaan. Kalau tidak ada unsur kesengajaan, tidak apa-apa. Nah, ini yang perlu ditekankan karena banyak dari masyarakat kita yang belum memahami hal ini, sehingga sebagian orang sampai menghitung rambut yang jatuh, ya, di misalnya bantalnya. Ada yang bercerita seperti itu, ya, nanti kalau ada rambutnya yang di bantal-bantal itu dihitung. Padahal itu hal yang biasa, ya, yakni tercabut tanpa disengaja atau jatuh, itu gak ada hukumnya. Sebagaimana hal-hal yang lain, sesuatu yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan, tidak ada dosa. Jadi kalau begitu, yang dimaksud di sini adalah dilarang mencabut karena kesengajaan. Kemudian hal yang lain yang perlu diingatkan pula di sini, dibolehkan seseorang melakukan hal-hal yang mungkin menjadi sebab tercabutnya. Misalnya mandi kemudian keramas menggosok-gosok kepalanya. Ini juga boleh. Jangan, wah ini nanti tercabut saya dosa, tidak. Kenapa? Karena ini pernah dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat-sahabat. Pernah sebagian sahabat berselisih, bolehkah mandi kemudian menggosok-gosok rambutnya? Sebagian mengatakan boleh, sebagian tidak. Akhirnya mereka ingin bertanya kepada sebagian sahabat, kalau tidak salah ingat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Nah, kebetulan mereka sampai ke sahabat itu sedang mandi. Langsung dipraktekkan oleh sahabat itu begini, sambil digosok-gosok kepalanya. Saya melihat dulu Nabi melihat melakukan seperti ini. Nah, itu boleh, ya. Jadi walaupun umumnya yang seperti itu akan ada saja 1-2 rambut yang rontok. Nah, tapi dia bukan bermaksud mencabut rambutnya, tidak. Dia bermaksud membersihkan tubuhnya, walaupun ada akibat rambut yang tercabut. Nah, mungkin juga hal yang mirip dengan itu, wallahu a'lam, garuk-garuk, ya kan? Orang yang ihram, ya, sebagaimana yang lain, mungkin katel kepalanya digaruk, oh ternyata ada rambut yang jatuh. Insyaallah tidak apa-apa, sekali lagi karena bukan maksudnya mencabut, tapi dia bermaksud hal yang lain, yaitu menggaruk yang gatal. Kemudian berikutnya, illa li'udhrin, kecuali ada udhur. Udhur ini maksudnya apa? Dulu pernah sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kepalanya ada kutunya sehingga betul-betul mengganggu. Kutu itu banyak ketika itu, bahkan yakni sangat mengganggu, ya, sahabat tersebut sampai enggak tahan. Ya, mungkin ya kita maklumi zaman dulu enggak seperti zaman sekarang, ya, apalagi di masyarakat sana yang jarang air. Nah, akhirnya sahabat itu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau membolehkan sahabat itu untuk mencukur, ya, rambutnya tersebut, menggundulnya. Walaupun tentu itu ada kafarahnya. Nah, kafarahnya mungkin lain waktu bisa kita bahas tentang kafarah orang yang melakukan larangan-larangan ihram. Namun di sini diperbolehkan oleh Rasulullah SAW karena adanya suatu udzur. Artinya dia tidak berdosa. Berbeda dengan orang yang melanggar tanpa ada sebab, dia dosa. Tapi ini ada sebab, dia enggak dosa walaupun mesti membayar kafarah. Nah, ini yang dimaksud illa diudrin, kecuali apabila ada udzur. Larangan berikutnya, Dan ini sebelumnya berlaku bagi laki-laki dan perempuan ya. Berikutnya, wala yarfuthu, yakni enggak boleh melakukan rafath. Rafath ini maknanya ucapan-ucapan yang corok, yakni seputar laki-laki dan perempuan, hubungan di antara keduanya, ini namanya rafath. Tidak boleh seorang yang haji atau ihram umrah selama ihramnya mengatakan kata-kata seperti itu. Dan tentu rafath yang terbesar adalah jima'. Rafath ini suatu kata yang umum, suatu kata yang mencakup dan umum, yang maknanya luas, dari mulai kata-kata yang jorok tadi sampai pada al-jima'. Nah, dan ini tentunya berlaku bagi laki-laki dan perempuan, bersifat umum. Berikutnya, wala yafsuku, dilarang berikutnya adalah al-fusuk. Al-fusuk ini kefasikan, yakni secara umum perbuatan-perbuatan dosa dilarang. Dan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Wala yujadilu, tidak boleh pula berjidal. Berjidal yakni berdebat. Dan ini juga berlaku umum bagi laki-laki dan perempuan. Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam ayatnya, "Faman hajja fala yarfut wala apa namanya? Terlupa ini ayatnya, insyaallah nanti kita sebutkan kalau ingat. Yang jelas disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal melarang dari perbuatan-perbuatan tersebut. Wala yankihu wala yumkihu. Larangan berikutnya adalah yankih. Yang keh artinya menikah. Ya. Wala yungkih, yungkih artinya menikahkan. Wala yakhtub, dan melamar. Jadi melamar tidak boleh, menikah tidak boleh, menikahkan juga tidak boleh. Semuanya dilarang. Ya, semuanya dilarang. Nah, berikutnya, wala yaktulu saydan, dan tidak boleh yaktulu saydan seseorang muhrim, yaktulu saydan membunuh said, hewan buruan, membunuh hewan buruan. Membunuh hewan buruan ini tentunya kita paham, yakni makna buruan, yakni berbeda dengan seseorang misalnya menyembelih hewan yang bukan buruan. Yang dilarang adalah hewan buruan. Bukan hanya itu, terkait dengan hewan buruan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membantu orang yang berburu. Membantu orang yang berburu. Misalnya ada orang sedang berburu, kita sebagai muhrim melihat hewan dan kita berikan isyarat, itu di sana ada hewan, di sini ada kelinci, di sana ada kijang, ini nggak boleh. Apalagi membantu seperti itu juga tidak boleh. Waman qatala fa alaihi jazaa' mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dhaw 'adlin. Waman qatala, dan siapa yang membunuh hewan buruan, fa alaihi jazaa', maka dia berkewajiban memberikan gantinya yang serupa dengannya. Mithlu ma qatala, serupa dengan yang dia bunuh. Minan na'ami, dari hewan ternak sebagai gantinya. Yahkumu bihi dawa adlin, dan yang menghukumi atau yang memutuskan adalah dua orang yang adil. Yang memutuskan adalah dua orang yang adil, yang adil, yang tahu agama, yang jujur. Artinya di sini, ketika seseorang jatuh dalam pelanggaran ini, yakni dia membunuh hewan buruan, maka dia tidak kemudian menghukumi sendiri. Oh, saya membunuh kelinci, maka saya ganti dengan ayam misalnya, tidak. Tapi dia harus datang kepada dua orang ulama yang tahu hukum dan orang yang jujur, yang melaporkan saya telah melakukan pelanggaran seperti ini, apa kewajiban saya. Sehingga seperti yang disebut di sini, mithla ma qatal, dia memberikan ganti seperti yang dia bunuh. Ini ada ketentuannya dalam syariat, atau ada aturan-aturannya. Tidak sembarangan orang menilai, ya, dilaporkan kepada ulama tersebut untuk diberi penjelasan apa gantinya. Misalnya tadi membunuh kelinci, berburu kelinci, apa gantinya. Kemudian misalnya kijang, apa gantinya, dan lain-lain, diserahkan kepada mereka. Wala ya'kulu ma sada, larangan berikutnya. Wala ya'kulu ma sada ghairuhu, dan enggak boleh dia memakan apa yang diburu oleh yang lain. Terkait dengan ini, jadi dia memakan hasil buruan orang itu juga tidak boleh, selama yakni orang itu berburu niatnya untuk dia. Jadi misalnya ada satu rombongan, ya, haji atau umroh, sebagian tidak ikut ihram. Nah, ketika singgah di suatu tempat, yang tidak ihram ini sengaja berburu dan niatnya untuk teman-temannya yang ihram, biar saya yang berburu, saya kan tidak ihram, nanti hasilnya saya berikan kepada mereka, kasihan mereka, gak boleh berburu. Nah, kalau memang seperti itu niatnya, maka tidak boleh bagi orang-orang yang ihram memakan darinya, walaupun bukan dia yang berburu. Kecuali kalau ada yang berburu sama sekali gak ada niatan untuk yang ihram, dia berburu untuk sendiri, untuk dia makan sendiri. Nah, ketika dia berhasil misalnya, kemudian ada orang yang ihram datang, ya, dipersilahkan makan, boleh. Kenapa boleh? Karena ini sama sekali tidak ada niatan untuk mereka yang berihram. Nah, ini disimpulkan oleh para ulama karena di zaman Rasulullah SAW pernah ada dua kejadian. Pernah satu orang sahabat berburu, kemudian diberikan kepada Rasulullah. Beliau sedang ihram, beliau menolak. Di kesempatan yang lain ada juga sahabat yang berburu, kemudian memberikan kepada Nabi, dan beliau terima dan beliau makan. Nah, kenapa kok berbeda sikap Rasulullah? Nah, ulama menyimpulkan dari apa kisah-kisah tersebut ada istilahnya isyarat atau indikasi-indikasi yang menunjukkan seperti yang tadi dijelaskan perinciannya. Beliau menolak karena beliau tahu sahabat itu berburu untuk beliau. Dan beliau menerima karena beliau tahu bahwa sahabat itu berburu bukan untuk beliau, tapi untuk sendiri, kemudian ketika ada Nabi dia berikan. Ya, jadi ini berpengaruh di dalam hukum ya. Asy-Syaukani mengatakan wala yaqulu ma sada ghairuhu illa idza kana as-sa'idu halalan wa lam yasidhu li ajlihi. Sehingga seorang yang berihram tidak boleh makan dari apa yang diburu oleh orang lain apabila orang lain tersebut yang berburu bukan orang yang ihram ya, dan dia tidak berburu demi memberikannya kepada orang yang ihram. Larangan berikutnya, wala ya'dudu min syajaril harami illa al-idkhir. Tidak boleh juga mencabut-cabut tanaman atau apa istilahnya, pepohonan ya. Tidak boleh kecuali pohon idkhir. Kecuali pohon al-idkhir. Selain itu tidak boleh. Dan ini juga Allahu a'lam, yakni berlaku bagi tanaman-tanaman liar ya. Berbeda dengan tanaman yang dia tanam sendiri. Kalau dia tanam sendiri, mau dia tebang, mau dia cabut boleh karena itu hasil tanaman sendiri. Begitu pula seperti tadi hewan buruan ya, beda antara hewan buruan dengan hewan ternak. Hewan ternak boleh saja kita menyembelih, kita makan. Begitu pula tanaman yang itu hasil tanaman kita boleh kita cabut, boleh kita potong. Wa yajuzu lahu qatlu al-fawasik al-khams, dan dibolehkan baginya membunuh 5 hewan yang fasik. Nah, ini pengecualian dari membunuh hewan-hewan buruan. Di sini ada hewan yang Nabi SAW sebut dengan hewan yang fasik. 5 hewan ini dimanapun dan kapanpun boleh dibunuh. Artinya sedang ihram atau di luar ihram boleh dibunuh. Di tanah al-haram, tanah suci, maupun di luar wilayah tanah suci boleh dibunuh. Apa itu al-fawasikul khams, 5 hewan yang boleh dibunuh tersebut? Yaitu yang pertama al-ghurab, burung gagak, yang kedua al-hida'ah, yakni burung elang, wal-aqrab, yaitu kalajengking, wal-fa'rah, tikus, wal-kalbul akur, dan al-kalbul akur ini kalau artian secara literlek ya anjing yang jahat ya, yang mengganggu. Atau ulama lebih memaknai dengan makna yang lebih umum, al-kalb di sini bukan terkhusus anjing, tapi hewan-hewan buas. Ya, hewan-hewan buas. Misalnya singa, harimau. Ya, itu boleh. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa amara Rasulullah biqatli khamsi fawasik fil hilli wal haram. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh 5 hewan yang fasik, baik di tanah suci maupun tidak di tanah suci, baik saat ihram maupun di luar al-ihram. Ya. Kemudian Berikutnya, ini penjelasan tambahan dari bab ihram. Wa saydu haramil madinati wa syajaruhu ka harami Makkah. Dan hewan buruan di tanah suci Al-Madinah, wa syajaruhu, dan yakni pohon-pohonnya, ka harami Makkah, seperti tanah suci Makkah. Jadi di Madinah juga ada wilayah tanah suci atau yang disebut Al-Haram. Di Makkah juga ada wilayah tanah suci. Dan Nabi SAW telah menerangkan, misalnya di Madinah, batas timur dan barat adalah dengan Al-Harratain. Al-Harrah, Al-Harrah, dua Harrah. Harrah ini adalah yakni suatu tanah terhampar yang di atasnya itu batu-batu yang hitam seperti gosong terbakar, keras sekali. Ya, keras sekali. Allah alam mungkin dulu-dulunya memang karena kebakar ya. Sampai sekarang ini masih ya hitam dan keras sekali batu-batu ini. Nah, ini namanya Harrah. Itu ada di wilayah barat Madinah dan ada di wilayah timur Madinah. Nah, kemudian utara dan selatannya dengan batas dua gunung, yang satu disebut gunung Air, yang satu disebut gunung Thaw. Nah, pada batas-batas tersebut itu disebut dengan tanah suci atau Al-Haram. Ini untuk Madinah. Untuk Makkah juga ada batasnya ya. Nah, di sini dilarang seseorang tadi mencabut tanaman-tanaman, berburu. Dan ini kalau terkait dengan wilayah, ini berlaku bagi yang ihram ataupun yang selain ihram. Berlaku yang ihram bagi yang ihram atau yang selain ihram, sama saja. Ya. Termasuk juga tidak diperbolehkan misalnya seseorang berburu ya, yakni dengan sengaja dia mengusir hewan-hewan dari wilayah itu, diusir supaya keluar. Setelah di luar, nah baru diburu. Ini sama saja, ini namanya apa, akal-akalan ya, seperti ini tidak boleh ya. Syaukani rahimahullah mengatakan, wa saydu haramil madinah wa syajaruhu ka harami Makkah illa anna man qata'a syajarahu aw khabatahu kana salabuhu halalan liman wajadahu. Dilarang memotong-motong pohonnya atau memangkas-mangkas dahannya, dan barang siapa yang ketahuan melakukan itu, bagi yang menemukan orang yang melakukan itu, maka dia dapat hadiah. Apa hadiahnya? Ya, alat-alat yang dipakai untuk motong itu. Jadi kalau motongnya pakai senso, ya itu buat kamu yang mendapatkannya. Kalau motongnya pakai kapak, ya hadiahnya kamu kapak. Ya, dan begitu seterusnya. Ini kana salabuhu halalan liman wajadahu. Maka salabuhu, peralatan dia itu menjadi halal bagi orang yang mendapatkannya. Nah, ini beberapa hukum yang terkait dengan larangan-larangan ihram dan tanah suci. Ya. Adapun di luar tanah suci di Makkah dan Madinah, maka hukumnya sama, boleh pepohonannya dicabut atau ditebang, boleh pula hewan-hewannya diburu. Kemudian masih ada waktunya. Berikutnya Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط ويرمل في الثلاثة الأول ويمشي فيما بقي ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن. Kemudian setelah yakni sampai ke Makkah, ini tadi kan cerita larangan-larangan ihram. Nah, selama perjalanan dia dari Madinah ke Makkah misalnya, baik yang umrah maupun yang haji. Nah, sesampai dia di Makkah, tentunya yang menjadi tujuannya adalah apa? Masjidil Haram, yang disitulah terletak Ka'bah. Apa amalan-amalan yang dilakukan? Kalau secara rinci, dulu Nabi SAW biasanya tidak langsung, ya, beliau singgah dulu di sebuah daerah sebelum masuk Makkah. Beliau beristirahat, ya, mandi dan lain-lain, baru kemudian beliau masuk wilayah Makkah. Tapi itu sunnah, ya. Untuk orang sekarang mungkin ada kesulitannya karena dia terikat dengan rombongan. Maka misalnya dia langsung, ya tidak ada masalah, langsung ke masjid. Atau misalnya umumnya sekarang ya ke hotel dulu, meletakkan barang-barang bawaan, kemudian baru ke masjid. Sesampai di Masjidil Haram, dia tidak melakukan sholat tahiyatul masjid, tapi dia langsung melakukan tawaf. Ya, bagi orang yang pertama kali datang ke situ, tidak ada sholat tahiyatul masjid, tapi langsung tawaf. Nah, ini khusus yang baru datang seperti itu, ya, ketika haji atau umroh. Tapi berikut-berikutnya, misalnya dia sudah tinggal di situ, di hotel atau di rumah saudara atau di rumah teman, nah, ketika dia masuk Masjidil Haram, tahiyatul masjid yang sama, sholat dua rakaat. Nah, di sini perlu kita ingatkan karena sebagian salah paham, dianggap bahwa tahiyatul masjid di Masjidil Haram semuanya dengan tawaf. Tidak. Itu hanya pertama kali saat datang bagi orang yang haji atau umrah. Selain itu seperti biasa, tahiyatul masjid, sholat dua rakaat. Nah, di sini kembali kepada penjelasan tadi, saat qudumul hajj, datangnya jemaah haji di Makkah, maka dia tawaf. Pertama kali tawaf qudum. Ya. Ini tawaf qudum, kemarin kita sebutkan macam-macam haji, ya. Ini bagi yang haji tamattu, ya, ini sudah masuk tawaf dalam umrohnya itu. Sekaligus ya disebut tawaf qudum, tapi ini juga tawaf untuk ibadah umrohnya. Tapi untuk yang haji ifrad atau haji qiran, ini ya tawaf qudum, tawaf kedatangan. Ya. Tawaf kedatangan dan nanti dia berkewajiban tawaf, tawaf ifadah. Semuanya berkewajiban tawaf ifadah. Cuma ini tawaf qudum tidak terkait dengan umrohnya bagi yang ifrad. Kemudian dalam tawaf qudum ini, ya, tentunya 7 putaran, sab'atu ashwat. Untuk putaran 3 yang pertama, putaran 3 yang pertama disunnahkan untuk melakukan ramal. Ramal ini artinya apa? Berjalan tapi cepat. Ya, lari-lari kecil lah bahasa kita seperti itu. Ya. Disunahkan seperti itu. Kenapa kok ada sunnah seperti itu? Awalnya, sejarahnya dulu, ya. Sejarahnya dulu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah, kemudian beliau ke Mekah untuk melakukan ibadah ini, tawaf. Orang-orang Mekah mengejek, ya. Mengejek gimana? Mengejek bahwa mereka itu orang-orang yang lemah. Kenapa? Karena selama ini mereka tinggal di Madinah, dan di Madinah itu ada wabah. Wabah itu disebut dengan humma Yathrib, demam Madinah. Yathrib itu Madinah. Dan itu kalau menimpa seseorang, ya memang, ya, ini berbahaya, ya. Nah, terkenal di masa itu di Madinah ada wabah seperti itu. Sehingga mereka mengejek, ini paling-paling orang-orang lemes, gak mampu. Ya, orang-orang yang lemah. Padahal Humayah Yatsrib ini, memang Nabi ketika awal-awal datang masih ada. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya wabah ini dipindah dari tempat itu ke tempat yang lain. Ya, sehingga tidak ada lagi wabah Humma Yatsrib. Demam Madinah tidak ada. Nah, Nabi SAW ingin memperlihatkan kepada mereka bahwa kami bukan orang-orang yang lemah seperti yang kalian perkirakan atau kalian jadikan sebagai bahan ejekan. Beliau pun memerintahkan agar para sahabat dalam tawafnya sambil berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Nah, kemudian setelah itu akhirnya ini ditetapkan sebagai sunnah. Ya, sejarahnya awalnya seperti itu, namun kemudian berikutnya dijadikan sebagai sunnah, walaupun sudah tidak ada lagi dugaan-dugaan seperti itu, tetap disyariatkan untuk melakukan romal atau lari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Wayamshi fi ma baqiya. Kemudian selebihnya untuk yang ke-4 dan sampai ke-7, yamshi berjalan biasa. Berjalan biasa. Wa yuqabbilu al-hajar al-aswad aw yastalimuhu bimihjan. Kemudian di saat tawafnya dan melewati Hajar Aswad, maka disyariatkan untuk mencium Hajar Aswad. Kalau begitu sejak awal, ya, karena ini putaran pertama kan bermula dari Hajar Aswad, diupayakan mencium Hajar Aswad. Disebutkan dalam riwayat beliau menciumnya dan meletakkan dahinya di Hajar Aswad. Ya, menciumnya dan meletakkan dahinya di Hajar Aswad. Ya. Namun ternyata seperti zaman sekarang ini hal yang terkadang sulit untuk dilakukan karena saking ramainya orang-orang yang haji atau umroh. Nah, ketika tidak mampu, ya jangan dipaksakan. Ya, jangan memaksakan diri. Karena memaksakan diri itu ya akibatnya buruk bagi kita sendiri atau buruk bagi orang lain. Maka Nabi SAW pun menasihatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar tidak memaksakan, walaupun Umar kan orangnya kuat. Tapi Nabi mengingatkan, wahai Umar, innaka rajulun qawi. Wahai Umar, kamu ini orang yang kuat. Ya. Fala tu'dhi dha'if. Jangan kamu mengganggu atau menyakiti yang lemah. Yakni kalau kamu bisa mencium, ciumlah Hajar Aswad. Kalau tidak atau ada kesulitan, cukup kamu mengisyaratkan. Ya. Nah, sekarang mudharatnya terkadang mengganggu orang atau menyakiti orang, atau terkadang juga dengan lawan jenis. Yang haji bukan hanya laki-laki, perempuan juga banyak. Dan ini yang cukup disayangkan pula, sebagian wanita memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad. Ya, ini tidak boleh, ya, karena kondisi yang seperti itu lebih banyak diluminasi oleh kaum lelaki di situ. Ya, apalagi dia yakni akhirnya mendapatkan gangguan dari yang lain. Maka jangan seperti itu. Oleh karenanya ada pilihan-pilihan lain. Aw yastalimuhu bimihjan wa yuqabbilul mihjan wa nahwahu. Atau kalau tidak mampu, dia bisa menyentuhnya dengan tongkat. Ya. Walaupun ini pun sekarang ya sulit, ya. Apalagi pakai tongkat, ya. Barangkali bisa ditangkap sama askar di situ. Kondisi sekarang ini, ya, takutnya menyakiti orang. Namun kalau itu memungkinkan, boleh, karena dulu Nabi melakukan yang seperti itu. Ya. Kemudian dia mencium tongkat tersebut. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya cukup dengan isyarat. Ya, dia isyarat dengan tangannya. ya, dan mengucapkan takbir, kemudian melanjutkan. Begitu seterusnya sampai 7 kali dalam 7 putaran. Wa yastalimur ruknal al-yamani. Kemudian termasuk aturan dalam tawaf adalah mengusap rukun yamani. Rukun itu pojok, ya. Pojok Ka'bah yang disebut dengan al-yamani. Jadi pojok Ka'bah itu ada istilahnya dua rukun Yaman, ada dua rukun Syam, dua pojok Syam, dua pojok Yaman. Ya mungkin karena arahnya, ya, yang berlawanan. Yang dua mengarah ke Yaman, yang dua mengarah ke Syam. Nah itu yang Ka'bah dan setelah Ka'bah itu rukun Syam, pojok Syam. Sebelum Ka'bah dan sebelumnya itu rukun pojok Yaman. Nah, rukun Yamani yang sebelum Hajar Aswad disyariatkan untuk diusap tanpa dicium. Ketika orang melewati memungkinkan, maka diusap. Hanya diusap, tidak dicium. Dan ketika tidak mampu, tidak ada isyarat. Ya. Ketika tidak mampu, tidak ada isyarat. Nah, ini zaman sekarang masih memungkinkan atau sering kita bisa atau orang bisa melakukannya karena tidak begitu ramai, tidak begitu berjubel di situ. Ya. Namun juga perlu diingatkan, banyak orang yang tidak paham hukum ini sehingga dia mencium rukun Yamani atau mengisyarati rukun Yamani. Ini salah. Ya, salah. Ada juga yang sudah niatnya mungkin niat yang salah dan keyakinan yang salah, semua Ka'bah diusap-usap, ditempelkan. Ya. Karena ya cari berkahnya ceritanya, tapi itu kan tidak sesuai dengan syariat, ya. Tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakfil qarin tawafun wahidun wa sa'yun wahidun. Adapun al-qarin, ada hal yang lain yang perlu diingatkan di sini terkait dengan tawaf, ya. Asy-Syaukani tidak menyebutnya, yaitu apa? Dalam memakai pakaian ihram dia melakukan ittiba. Istilahnya itu ittiba. Hamzah, dhad, ta, ba panjang, hamdudah, kemudian ain. Ittiba. Ya. Ittiba ini adalah menyelempangkan kain ihramnya. Jadi tidak ditutupkan di atas kedua pundaknya, tapi yang sebelah kanan dilewatkan di bawah ketiaknya. Dilewatkan di bawah ketiaknya, kemudian diletakkan di atas pundak yang kiri. Sehingga pundak yang kanan terlihat, pundak yang kiri tertutup. Ya, pundak yang kanan terlihat dan yang kiri tertutup. Ini namanya ittiba'. Nah, dilakukan itu dari awal tawaf dan diakhiri pada akhir tawaf. Setelah selesai tawaf, tutup kembali. Nah, ini juga hal yang perlu diingatkan. Banyak jemaah haji yang salah dalam bab ini sehingga melakukan ittiba sepanjang melakukan haji. Jadi tanggal 8, 9 terus sampai tanggal 13 dibuka terus. Ya, jadi setelah haji yang sini kosong, kepanasan. Dan saya subhanallah melihat sendiri sebagian orang sampai mengelupas kulitnya itu. Ya, kulit yang paling atas mungkin, ya. Di ini sudah mengelupas-kelupas. Jadi ya, salah sendiri. Tidak mengikuti tuntunan Rasulullah. Ya, mestinya itu dilakukan hanya saat tawaf saja. Dan ini pun hanya pada tawaf itu, tawaf kudum. Berikutnya sudah beda lagi. Wa yakfil qarin tawafun wahidun wa sa'yun wahidun. Dan bagi orang yang haji qiran cukup satu tawaf dan satu sa'i. Ini seperti yang kita kemarin sebutkan tentang qiran, ya, bisa kembali dilihat atau didengarkan yang sebelumnya penjelasan tentang haji qiran. wa yakunu halat tawafi mutawaddian satiran di aurati. Kemudian ketika tawaf juga harus dia dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci, berwudu kemudian tawaf. Nah, cuma di sini terjadi khilaf yang cukup kuat, apakah di sini syarat sahnya tawaf harus suci dari hadas atau tidak. Ini khilaf yang cukup kuat di antara ulama rahimahumullah. Wallahu alam, yani yang saya cenderung padanya itu pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau tidak mengatakan kesucian sebagai syarat sah. Boleh atau dianjurkan suci, tapi itu bukan syarat sah. Ya. Kenapa? Ya karena berbeda dengan apa? Berbeda dengan sholat. Memang di sini yang termasuk menjadi sebab perselisihan adalah Nabi menyebut tawaf ini sebagai sholat. Ya. At-tawafu bil baiti sholatun illa annallaha ahalla fihi al-kalam. Faman yatakallam fala yatakallam illa bi khair. Tawaf di Al-Ka'bah itu adalah sholat. Hanya saja Allah Azza wa Jalla membolehkan bicara di situ. Maka siapa yang bicara saat tawaf, jangan bicara kecuali yang baik. Nah, dari sini akhirnya sebagian ulama menghukumi tawaf seperti sholat sampai pada sebagian syarat-syaratnya. Harus berwudu dan ini sebagai syarat sah. Namun Ibnu Taimiyah rahimahullah berpandangan tidak. Itu memang dianjurkan tapi bukan syarat sah, karena kesamaan dengan sholat ini bukan dalam segala hal. Bukan dalam segala hal. Ya, sehingga bukan syarat sah. Dan ini wallahu alam pendapat Syekhul Islam, ini pendapat yang wallahu alam untuk kenyataan sekarang lebih cocok juga. Bukan karena milih-milih yang mudah ya. Bukan karena milih-milih yang mudah, tapi secara dalil memang insyaallah lebih kuat. Dan secara kenyataan insyaallah lebih mudah dipraktekkan. Sekarang bisa kita bayangkan kalau yang tawaf berhimpit-himpitan seperti itu, baru tawaf dua putaran atau mungkin sudah enam putaran kemudian batal. Ya. Mau keluar saja sudah sulit setengah mati. Ya kan? Harus wudu di tempat yang jauh. Bagaimana dengan tawaf yang enam tadi? Harus diulangi atau hanya ditambahkan? Nah, ini sulit. Ya kan? Jadi wallahu a'lam bukan merupakan syarat yakni suci dari hadas itu. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma walhamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.